Estamos a venres 22 de novembro, a moi pouquiños días de que se conmemore o día 25, ese día contra a violencia machista ou contra a violencia de xénero, que dá o mesmo. E o Concello de Fene pois ten iniciado xa algunhas cousas e preparado outras para que se note que estamos conmemorando ese día e para dar visibilidade a esa violencia de xénero. Hai uns días xa falamos con Eva Sayagua, psicóloga municipal e responsable nos servizos sociais do tema da muller e da igualdade, sobre Indira, ese espazo no que están participando mulleres para empoderarse, para, bueno, un espazo dedicado a elas e a autoestima sobre todo. Pero eu quero falar hoxe coa concelleira responsable de igualdade, Juana Barro, desas actividades xa máis concretas que están enfocadas a conmemorar ese 25 de novembro. Así que saudamos a Juana Barro, moi bo día.
Hola, bos días.
Bos días. Bueno, a lista é larga, así que vamos a, para que a xente entenda o que está preparado, vamos darlle unhas pinceladas, así algunhas das propostas municipais para o 25 de novembro. Sei que está funcionando xa un curso orientado sobre todo ás mulleres para que amplíen as súas competencias, neste caso para o manexo de móviles e computadores. Como vai este curso? Onde se está dando?
Bueno, pues este curso se chama INICE, para mulleres a partir de 55 anos, para pues poñerse un pouco a día no móvil, no ordenador, esas cosas. Empezou esta semana, acabou día 27, e é na sala de informática da casa, de cultura.
De cultura. E están participando un grupo bon,
sí,
non?
Sí,
de mulleres.
Bueno, tú ya había suscritas 10, sí.
Muy ben. Bueno, pues aí está funcionando ese curso, porque cantos máis competencias teñamos, máis libres seremos, non? Dice
sí.
Por aí. Bueno, e logo temos cousas, actividades orientadas aos máis pequenos, por exemplo, esa maxia pola igualdade que teremos o xoves da semana que ven. Como é esta maxia pola igualdade? Para que edades está orientada e como é?
Pois este xoves 28 a 6 da tarde no Salón de Actos da Casa da Cultura de Fene estará este obradoiro, bueno, este espectáculo Maxia pola Igualdade con a maga Leo Leño. E vai dirixido a nenos e nenas entre 4 e 12 anos, e máis as súas familias.
4 e 12. Bueno, para que empecen a entender xa a importancia de ser muller e da igualdade desde ben pequeniños.
Pues sí.
Hai outro exemplo que é o contacontos as cores, que vai ser aínda tamén para a semana que ven, logo falamos del. Unha cousa importante, que nas rúas se vexa ese 25 de novembro. Que fixo o Concello de Fene para que vayamos camiñando e nos recordemos todo o tempo dese día?
Pois, bueno, fixo varias cousas. Puxo unha pancarta no cruce de Fene, entre dúas farolas xunta a iglesia, un cartel grande, logo puxemos así por rúas, pois carteles nas farolas, con distintos lemas. Son distintos, hai hasta 15. Logo puxemos no Concello a bandeira, tamén
no balcón
con as outras. Tamén puxemos na rúa do concello e todo eso.
Bueno, outros anos me
bueno,
acordo.
Bueno, aparte que logo vamos repartindo por todos os centros, o sea, por todos os negocios, por todo o Fene.
É verdade, porque as actividades, a implicación tamén dos comerciantes,
sí,
non? Que poñan carteles
tamén colaboran
nas escaparates. Bueno, pues que se vexa efectivamente esa cor malva por todos os currunchos de Fene. Outra cousa, formación para persoal do concello e para as entidades sociais. Creo que estades pensando en facer eso, unha especie de curso de formación no que participe todo o mundo de cara a formar unha mesa local contra a violencia.
Pois sí, ahora entre novembro e decembro queríamos poñer en marcha este proxecto, que é a constitución dunha mesa local de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero, onde participen pois, personal do concello, sanitarios, asociacións, E, bueno, para saber se xa se pode crear esta
entre
mesa,
todos,
sí, entre todos.
Entre todos.
Y... Para a información, pois pues, a xente pode chamar o 981-34-2607.
Claro, porque haberá que decir, estou interesado, non? Claro, as sociedades, sí. O personal.
Entón, este teléfono de servicios sociais, eso, 981-34-2607.
Vale. Decía eu antes, para os máis pequenos tamén temos contacontos que vai recorrer todos os centros. Empeza o luns nas escolas máis pequeniñas, nos casais e na unitaria de Sillobre, pero logo seguirá toda a semana, non?
Pues sí.
Que este contacontos?
Pues son contacontos, son obradoiros, eso tamén para sensibilizar xa os nenos entre 3 e 9 anos, porque xa é unha edad que hai, é onde hai que empezar a traballar este problema que temos hoxe en día.
E vai recorrer todos os centros durante toda a semana, me parece.
Sí.
Moi ben. Logo, saltamos, deixamos novembro e saltamos a...
Sí, é moi extenso o programa deste ano.
Sí, é moi extenso.
Vamos hasta enero.
A decembro, Obradoiro de Saúde. Que é este obradoiro?
Pois este obradoiro é son os lunes, é miércoles de 4:30 a 9 no centro... no centro de servicios sociais. Son obradoiros a saúde, unha cuestión de xénero, campaña contra os machismos. E vai dirixida a población adulta.
E que se vai celebrar no centro no mesmo de servicios sociais.
Sí. Haberá
que
escribirse,
hai que escribirse logo,
tamén no mesmo teléfono que dimos antes, 981-34-2607.
A saúde é unha cuestión de xénero.
Sí.
E chegamos pois, a unha parte moi forte. En xaneiro está convidada para chegarse a FENE, a Casa da Cultura, nada menos que Amelia Tiganos,
sí,
que é unha muller que foi prostituta e que hoxe é activista contra a pornografía e a prostitución como xérmolo de desigualdade, non? Amelia Tiganos, cando vai estar en FENE?
Pois vai estar o xoves a 7 da tarde.
En xaneiro falamos.
De xaneiro.
Quería.
O xoves 9 a 7 da tarde no Salón de Actos da Casa da Cultura. E vai haber unha charla. E logo tamén, porque bueno, esta señora para traerla, bueno, que tivemos moita sorte que acuda a FENE porque é unha persona moi importante, mas moi
anda moi atarefada, moi
atarefada,
¿no?
Sí, sí. Pero iso ven en enero.
Vai falar de prostitución e pornografía.
E logo xoves o venres estará nos centros de
esa semana.
Sí.
Estará
nos centros de, o sea, de Noies de FENE a máis no, o sea, nos centros de secundaria de FENE. Isto estaba mirado para o alumnado de 15 anos en adiante.
Claro, hai que ter unha idade para entender,
sí, claro,
estas
para estas cousas,
¿no?
Cada uns de 3 a 9, xa ves, unhas charlas, sí, outros de 15, pues, cada etapa pues, con distintas persoas.
Con distintos temas. Pois pues ese é un pouco a conclusión, o final de toda esta ampla programación de actividades con respecto ao 25N, porque ademais este ano as cifras son tremendas,
sí,
de mulleres mortas e nenos que quedaron nenos mortos
orfos.
E nenos orfos,
sí,
non? Son unhas cifras que non se reducen, entonces hai que
empezarse a desde pequenos a concienciar a
os pequenos.
Os pequenos.
Sí. Pois Juan Navarro, que discurra todo moi ben,
pues
ese
gracias.
25N, ese actos do 25N, moitas grazas.
E contamos coa colaboración de todos.
Claro.
Vale, gracias.